Turundused tulejoonel.
Ja täna räägime teemal shopper marketing. Shopper marketing, ehk siis see, kuidas poes rohkem müüa, on muutumas turundajate jaoks järjest olulisemaks teemaks. Ühelt poolt see tõttu, et muudatused poes annavad sellise päris kiire tulemuse ja see tõttu järjest rohkem tootjaid kasutavad poepinda ja loomulikult siis ka kaupmehed otsivad viise, kuidas oma poepinnast rohkem raha kätte saada. Ja Kristjan, sulle siit esimene küsimus ongi, et missugused on sellised kõige suuremad müügihüpped, mida sina oma klientidega oled kaupluses turundades saavutanud?
No võibolla ma teen sellise sissejuhatuse, et shopper marketing koosneb nagu laias laanus nagu kahest osast. Esiteks tuleb seal alati võelda väga tõsiselt, mida pakkuda, kuidas pakkuda, mis on see pakkumine, ja teine on siis see osa, mis juhib sellele tähelepanu, kommunikeerib, suunab selle poole. Kui me räägime pakkumistest, siis vaieldamatult kõige laiema levikuga on hinnakampaaniad ja hinnakampaaniate efektiivsus või müügihüpped on kümnetes või sadades või mõningatel juhtudel isegi tuhandetes kordades. Aga selge, et see on nagu väga kallis müüjale. Aga mis puudutab nagu kommunikatsiooni mõju, siis sama pakkumist erinevat moodi suunates kommunikeerides võivad olla seal vahed sõltuvalt ka väljapanekust kuskil kuni 10 kuni 15 kordsed. Ainult kommunikatsiooniga on need nagu efektid kuskil 30-70% nagu nii Eestis kui välismaal. Nii et, aga võibolla sellise suurima keisi ja sellise kogemuse ma tooks sisse, üsna vana, aga tänaseni kestev, et 2005. Aastal Eesti Päevalehega sai algatatud selline projekt nagu Eesti Päevalehe raamatusarjad. Ja kui me räägime Eestist, siis keskelt läbi ikkagi võibolla kivirähk välja arvata, aga selline tüüpiline Eesti raamatu tiraaž on seal 500 ja 2000 vahel. Ja seal me lõime ikkagi mudeli, mis koosnes siis nagu tootest, pakkumisloogikast ja nagu kommunikatsioonist nii poes kui poes väljaspool, kus iga nädal õnnestus ühte raamatut müüa nagu kümnetes tuhandetes eksemplarides ja see oluliselt muutus Eesti raamatuturgu, nii et nüüd selle sarja 20 või 30 raamatut olid kõik siis top 40 aasta nagu müügi poole pealt ja meie osa oligi see, kuidas ta poes on inimesele siis iga laupäev ette sätitud. Nii et seal võib tõesti öelda, et kui tavapärane tiraaž oli 500 kuni 2000, siis sealsed tiraasid olid enamus juhtudel üle 10 000, mingitel juhtudel ka kuni 40-50 000.
Wow.
Nii et see on siis nii-öelda pakkumine ja kommunikatsioon ja täis lahendus. Aga jah, väikeste tükkidega ükshaaval, need tavalised ikkagi need efektid jäävad kuskile 10 ja 100% vahele. Aga nii kui sa hakkad neid liitma, siis on seal võimalik nagu kümneid või sadu kordi nagu tekitada. Aga siis ka tavaliselt on ka pakkumine muudetud. Et osta kaks, saad kolmanda tasuta, siis ainuüksi see pakkumine suurendab nagu kõige rohkem müüki ja siis sa pead lihtsalt jälgima, et see ka üles leitaks. Ja see võib omakorda siis kahekordistada veel seda nagu müüki, et kui sa ühes poes teed ilma kommunikatsiooniga, teiseks koos kommunikatsiooniga, siis see efektiivsuse vahe on 2-3 korda.
Kui nüüd küsida seda, et ühe turundaja nii-öelda käes on ju tõepoolest, tihti nii-öelda see tootearenduse hinnaskeem, kogu see poe teema, aga mis on nüüd need olulised asjad, millele peaks tähelepanu pöörama, kui ühte kampaaniat planeerida?
No meie enda planeerimisloogika hakkab tavaliselt peale tootest. Ehk me liigume oma tegevuse planeerimisele tootest eemale. Ehk alati kõige odavam kommunikatsioon, mitte alati, aga peaaegu alati on nagu oma toote peal olev kommunikatsioon, kui me vaatame suuri rahvusvahelised konserne, siis nad väga palju kasutavad juba kommunikatsiooniks ja tähelepanu saamiseks pakendit, et nüüd 30% rohkem pesupulbrit ja muud sellised asjad. Ja siis selleks, et ikkagi lõppeesmärk on ikkagi nagu see toode riiulist ära müüa, et siis sa, kui sellest ei piisa, siis sa hakkadki nagu liikuma tootest kaugemale, et esimene on siis hinnasildid, toote riiulis olev kommunikatsioon, siis võibolla see, et riiulisse suunata õigesse kohta, siis edasi on eriväljapanek, noh, kus ja kuidas see on lahendatud, kuidas seal see nagu pakkumise kommunikatsioon on peal ja noh, me liigume kuni poe sissekäiguni, poe välisfassaadini, parklani vajadusel, aga ma ei saa öelda, et Eestis nagu liialt palju elemente selles öös miksis nagu kasutatakse, et tegelikult sageli on piisav, kui sa nagu lahendad ära nagu riiuli ja eri väljapaneku kommunikatsiooniga, kui sul ka tootepakend näiteks seda toetab. Et suurte selliste toote lanseeringute puhul kasutatakse nagu laiemalt meediamiksi, et noh, olla kindel, et see uue toote sõnum jõuab kohale. No, tüüpiline on 2-4 elementi.
Aga see loogika on alati see, et me lähme tootest kaugemale, mitte seda, et me hakkame näiteks tootele lähemale jõudma või siis valime neid elemente seal noh, mingisuguse teise põhimõtte alusel?
See loogika on noh, pigem ikkagi selles, sellepärast, et mida lähemal oled sa tootele ja noh, kui sa teed näiteks poe sissekäigus, ütled, et Sakul on uus toode ja kui sa jätad selle toote riiulis nagu markeerimata, siis selle kommunikatsiooni efektiivsus, mis oli nagu sissepääsus, on äärmiselt nagu madal. Eks sa pead igal juhul tegema mõlemat. Ja nüüd on küsimus, kas sul on eelarvet ja tasuvust, et teha nagu topelt. Ja noh, vahepeal on veel eriväljapanek, mis on noh, nagu, noh, tõenäoliselt isegi kõige võimsam nagu kommunikatsiooni nagu asukoht, see on siis displayid alused, noh, eri väljapanekud riiuli otsad.
Kas teil on põhimõtteliselt olemas ka nagu selline nii-öelda statistika või andmebaas, mis mul ütleb, et aha, et riiulistöö annab mulle tavaliselt müügikasvu nii palju, eri väljapanek nii palju, sissepääs nii palju ja kui ma nüüd kui need 1+1+1 liidan, siis tõenäoliselt see tulemus on nagu selline?
Meil on nende tükkide efektiivsused olemas, minu üks kolleeg Anne-Mari tegi magistritöö sellel teemal ja siis me mõõtsime ära ühe kaubandusketi näitel kõik ristkommunikatsioonide müügitõusud ja seda ilma siis pakkumise toeta.
Just.
Ehk nagu selles mõttes, et tooted olid tavainnaga neile muul moel nagu tähelepanu juhitud ja noh, sealt tulidki siis need 10-70% nagu kommunikatsiooni ehk tähelepanu juhtimise müügitõusud välja.
Ja mille pealt see 70% siis saite, kui teil nii-öelda hinnateemat ei olnud ja ma saan aru, et toode oli siis ka selline nii nagu teistes poodideski?
Just nimelt me testisimegi minu arust seal 8 eri nagu poesist lahendust, noh, alates siis sissepääsus olevast bännerist ja lõpetates A4-ga toote juures või hinnasildi ümbristega, seal olid põranda kleebiste lahendused, siis kärureklaamid, et me testisimegi tollel hetkel turul olnud erinevad lahendused läbi, niimoodi, et see miks, kuidas need lahendused eri poodides olid pandud, oli erinev ja osad olid ilma. Ja siis me siis statistiliselt poemüügi andmete pealt võrdlesime neid tulemusi ja tegime teatud üldistused selle pealt.
Aga see tähendab
siis... See on ka kategooriate erinev, sest me kasutasime kaheksat kategooriat, nii et näiteks ühe kategooria puhul oli üks efektiivisem, teise puhul teine, nii et see oli üsna selline tõsine maatriks.
On sul meeles näiteks, kus need vahed olid või nii-öelda mõne kategooria näide, et ühel pool oli selline ja
mida tasub ja mida ei tasu teha mõnes kategooris?
Noh, see üldnäide on nagu selles, et noh, nagu valdkondades, kus on nagu tugevad turuliidrid, siis riiuli kommunikatsioon töötab vähem ja nende eesmärk müüki tõstab see, kui nad nagu suunavad siis väljaspoolt sisse. Noh, ütleme näiteks Santa Maria puhul, et maitseaine kategoorias on nende turuosa väga suur ja nende puhul pigem töötab kommunikatsioon kuskil sissepääsus või kärudel, mis ütleb, et ega see maitseaineid ei unustanud. Sest noh, nende müük saab kasvada ainult noh, pigem siis, kui nad suunavad inimesed nagu kategooriasse. Ja noh, neil on raske 70% turuosa pealt oma turuosa riiulis kasvatada. Ja noh, kuna meil olid ka nagu uudistooted võinapakkumised välistatud, üks meil lipsas sisse. Et üks jogurti lahendus oli ka soodusinnaga toetatud ja siis hüppas kohe müügi kasv 2000% peale. Eks see oli nagu näha, et noh...
Et hinnamõju on ikkagi hinna nagu märkimisväärne.
Jah, et kommunikatsioon on selleks, et kas teadustada brändi, toetada TV-d, noh, seda visuaali markeerida asukohta või kommunikeerida pakkumist. et noh , see nagu noh , rollid on erinevad .
aga see tähendab siis seda , et kui mu kategooria on nagu väga fragmenteeritud , ehk siis mul on palju pakkujaid ja see riiul on tõesti noh , ma ei tea , mingid kosmeetikatooted näiteks noh , kus sul on nagu ma ei tea , võib-olla sadu pakkujaid , ma kujutan isegi ette mingis kategoorias , seal tähendab see siis seda , et mul põhimõtteliselt on võimalik konkurentidelt turuosa ära võtta , mis tähendab seda , et ma pean saavutama nagu selle nähtavuse riiulis või ?
Sa pead suutma tõesti , võtame kosmeetika näite , et šampooni riiulis , kui sa saad ta noh , nagu selle murdosa sekundiga tähelepanu oma tootele , on sul juba väga palju suurem võimalus ka teha müük ära . sest see valiku noh , nagu olulisus on päris kriitiline ja eriti kriitiline ja noh , nagu ka suured rahvusvahelised kontsernid seal teevad , on ikkagi see , et kui sul on telekampaania , noh , sa müüd uut kõmavastast šampooni , mis on 5 korda parem kui eelmine uus kõmavastane šampoon , siis tegelikult selle toote ülesleidmine riiulist on nagu keeruline ja sa pead selle nagu klipi visuaali või toote visuaali alateadlikult nagu uuesti tõmbama poes meeldetuletusena . et see ongi nagu siis sünergia telereklaamiga , mis on ka
et see pilt oleks silme ees , ma saan
aru . no tinglikult öeldes jah , või võtame Gillette'i näite , et kui neil on kellegi kuulsusega kampaania , siis noh , sa telega kinnistad selle noh , nagu seose ära või toote argumendi ära ja poe nagu ülesanne on see , et noh , anda siis korraks sedasama visuaali , et tuletada , aktiveerida peas see telereklaam ja markeerida ära toote asukoht . ja noh , sealt tekivad nagu väga suured võidud , nii et noh , mina isiklikult noh , alati telemikside puhul nagu mida rahvusvahelised teevad ja mida ma ka Eesti klientidele ütlen , et noh , sa pead selle nagu minimaalse nagu meeldetunnetuse poes andma , muidu sa nagu tele läheb
tühja . Kas on veel mingeid loogikaid , noh ütleme , et seesama , et sul on kategoorias tuntud liider või sul siis on nagu selline hästi fragmenteeritud kategooria , mingeid selliseid baasloogikaid , mis veel annavad nagu juhiseid , et vot pigem tee seda ?
No kui me räägime nüüd nagu väljapanekutest , siis noh , ikkagi väga tugev baasloogika on asukohal , eri kategooriad koostöös müüvad , noh , annavad väga tugevaid võimendusi müügile , et
eri kategooria tähendab siis seda , et nii-öelda ananassi ja ananassi koorimise nuga või ?
jah , ja see tähendab ka nagu noh , nagu ristkategooriate asukohti , et kohv ja küpsis koos töötavad paremini kui näiteks kohv ja banaan .
jaa , okei okay. .
et noh , see on nagu üks loogika ja tegelikult noh , kui sa nüüd noh , nagu oma jaeturundust planeerides sead selle eesmärgi , et noh , nagu tulla sealt riiulist kaugemale , siis kunagi veini müües Ernst & Julie Gallo , Ameerika juhtiv veinitootja , kes oli nagu detailideni selle kõik nagu läbi analüüsinud uuringute näol , siis veinimüük noh , ilmselgelt loogiline , et lihaosakonnas on kõige parem , ja aga oli teatud osakondi , kus ta oli nagu miinusmärgiga . nii et just sellised toetavad kategooriad ja noh , ta hakkabki minema siis lihajuust ja pesupulbri juures tõenäoliselt nagu kõige raskem nagu veini müüa .
Aga me näeme tegelikult poes ju üllatavalt vähe selliseid ristlahendusi .
me näeme , ma just
mõned üksikud katsetused , mis on olnud , noh , vein ja juust , eks ju , on vist koos proovitud , et pigem on ikkagi kategooriad nagu omaette , et mis see põhjendus siis on , kas see on see , et tootja ei taha või pood ei tule kaasa nende asjadega või kuhu see sinna taha kinni jääb , kui sealt tegelikult on võimalik saada ikkagi korralik müügitõus , millest ju mõlemad peaksid olema huvitatud ?
jah , et Eestis on nad vähe levinud , ma just valmistasin ennast päris korralikult ette Äripäeva kaubanduskonverentsiks eelmine aasta ja siis ma tõin välja 10 suunda , mis Eesti jaekaubanduses poolte nagu vastastiku koostööga annaks nagu tunduvalt rohkem nagu arendada võrreldes noh , kui benchmark ida siin noh , meile kõige lähema sellise väga novaatorliku turu nagu Inglismaaga . ja see oli üks nendest seal , et seda rohkem ristmüüki ja see ei tähenda nüüd ainult väljapanekuga , vaid ka pakkumistega , et noh , tegelikult mix and match funktsioonid kassasüsteemides töötavad kõikides Eesti kettides , ehk see tähendab seda , et tehnoloogia taha see pakkumine ei jää , et kui sa ostad nagu juustu ja veini , siis sa saad komplekti hinna . ta jääb täna standardite ja koostöö taha , aga see koostöö koha pealt oli ka mul seal seminari lõpus esitati väga provokatiivne küsimus, kuna seal olid nii tarnijad kui jääkaupmed korraga saalis, et noh, kumb siis on süüdi, siis ma jätan sellele küsimusele endiselt vastamata.
No koostöö on alati kahepoolne, eks ju, et sul ei ole nagu...
Et selge on see, et jae saab arendada nagu oma ostmisloogikaid ja kaupade väljapanemise loogikaid edasi ja struktureerida nii, et see nagu motiveeriks neid pakkumisi nagu lihtsamini tegema, aga minu kogemusele teistpidi, et kõikide selliste lahendustega, kus on pakkuja poolt korralikult ettevalmistatud lahendused, presentatsioonid, tehnilised läbimõeldud, asukohad läbimõeldud, ta sobib poekontseptsiooniga, siis need ka alati nagu jõutakse kokkuleppele. Nii et ta on ikkagi kahepoolne see nagu koostöö.
Et pigem on nii-öelda see läbimõtlemise loogika, detailid, nüansid, nii-öelda läbikäia, meil on ju erinevad formaadid, erinevad asukohad.
Jah, ja selles tähenduses, et noh, võib-olla me nagu alati üritame nagu võib-olla liialt nagu suuri samme astuda, et noh, võtame siin nagu ka lihtsaid lahendusi, et tegelikult ka ühed portfelli nagu piires tehaks seda liialt vähe, et noh, võtame siin kas või lihatootjaid, et kus on nagu portfellid ühes asukohas, portfellid erinevateks vajadusteks ja ikkagi, ja noh, on üks tootja, eks, et noh, kui sul on kaks tootjat, on alati noh, nagu võrrandi muutuvate arv nagu suurem, aga kui sul on näiteks Rakvere lihakombinaat, et öelda, et võtta mult pifid ja viinerid, saad nagu šašlõki poole hinnaga, siis noh, seal on üks osapool, teiselt poolt üks ostja ja jaekit ja nad on ka ühes kohas väljas. Et seal neid barjääre on nagu väga palju vähem, kui hakata tegema kampaaniat ananassi koorimis, sest noh, sageli need tootjad ei saa kokku ja erinevad ostujuhid ka veel ja et nagu selle tõttu on seal väga palju sellised tehnilisi nagu barjääre ja jaekitiks.
Selge. Aga ma küsin korra seda täitsa teiselt poolt, et kui sina nüüd poodi lähed ühte sellisesse võõrasse poodi, et noh, tõenäoliselt sul on ka seda professionaalset kretinismi juba nii palju, et nagu kohe hakkab mõte tööle, et mis siin poes töötab ja mis ei tööta või mis võiks paremini töötada. Mis sa tavaliselt märkad?
See on kolm asja, noh, mida ma poes jälgin. Et see on esimene asi, et noh, eriti väljaspool olles tegelikult ka Eestis, et kui sa satud poodi, siis sa vaatad, kas on midagi niisugust tehtud, mida ennem ei ole tehtud või mis on huvitav idee. Mm-hmm. Ja noh,
see on professionaalne lähenemine.
See
on üks pool. Teine pool, mis puudutab just neid samu pakkumiste mehaanikaid ja loogikaid, et noh, need jäävad kohe silma, kui on midagi teistmoodi või millised on tavad. Aga nüüd see kolmas lähenemisviis on noh, nagu see, et kui ma lähen ikkagi poodi mingisuguse kindla nagu teadmisega, et mul on vaja müüa teatud mineraalvett nagu rohkem seal poes või selles ketis, siis on noh, ikkagi väga täpne juba analüüsi metoodika, et noh, tõenäoliselt on mingisugune 10-15 noh, nagu asja, mida ma kontrollin koha peal.
Mis sa kontrollid? Mis on need tavased?
Noh, ega ma hakkan samamoodi nagu tootest eemale minema, et noh, kuidas on noh, nagu toode riiulis nähtav, kui palju tal facinguid on, kas neid annaks suurendada, mis moodi annaks suurendada, kas on toote pakend ära kasutatud, mis on konkurentide olukord, kes kus väljas on kõrgused, mis on eri väljapanekud ja siis kategooria läheduses leida üles need kohad, mis on kas eristuvad või efektiivsed, noh, juhul kui meil on mingisugune pakkumine selle sõnumi nagu edastamiseks, et väga palju on pindu, mis on tegelikult poes kasutamata ja noh, nende arendus tavaliselt nagu tekibki selliste nagu konkreetsete kampaanete pealt ja kui on toimivad lahendused, siis neid hakatakse siis pärast lihtsalt nagu standardiseerima või paljundama. Nii et on selline, noh, ma siin just lasin selle küsimuse peale välja, et mul on siin noh, üks nagu tehnilise nagu kaardistuse dokument, noh, Momentumi rahvusvaheliselt tiimilt, kes sellega nagu tegeleb, et siin on noh, 20 kategooriat, mida nagu analüüsitakse, et ja noh, hästi oluline on ka see tehniline pool, eks, et tavaliselt kui me poes käime, me juba peame suutma need tehnilised
nagu parameetrid fikseerida.
Ja selle tehnilise poole all sa pead silmas mida nüüd?
Näiteks seda, et kui sul on vaja nagu näiteks riiuli otsa saada tähelepanu, noh, tavaliselt riiuli otsadel on küljed, noh, mida sa saad kasutada, et noh, need tehnilised pooled on see, et millised suurused saab kasutada, kas kuskil on segavaid displeisid, mis seda vaate välja segavad, kus see asukoht peab olema, millised kinnitusvahendid, et see nagu seal seisaks, noh, poes ju sõidetakse kärudega, noh, ikka väga tugevalt asju sisse, mis materjalist need peavad olema, et ka see on hästi nagu kriitiline pool, et sellepärast, et no, hea lahendus nagu elab kampaani üle.
Absoluutselt. Kas teil on mingisuguseid eri juhiseid ka selle kohta, kuidas hakkama saada erinevate poeformaatidega?
Noh, üldiselt meil endal on Eesti ja Baltikumi jääkaubandus nagu üle mõõdetud. Ehk tinglikult öeldes me teame kaupluste arvu, me teame teatud lahenduste hulka, riiulite, laiuseid, kõiki sellised asju. Noh, aastate jooksul on see info juba salvestunud, nii et mis poes mitu kassat on, mis poes on millised sissepääsud, milliste mõõtudega ja nii edasi. Et, noh, selline tehniline informatsioon meil nagu on talletunud tänaseks lihtsalt selle töömahu pealt. Et selle tõttu jah, et meil on teatud eelis selliste kampaaniate efektiivsel tegemisel, et me kulutame vähem aega.
Vähem aega mõõtmiseks ja ringi käimiseks.
No jah, et see on meil nagu paljud uute asjade puhul jällegi, noh, tuleb see alati teha, eks? Et kui sul on uus lahendus, näiteks sa tahad panna mingit kaupa välja noh, nagu küpsiste riiulisse, mis ei ole küpsised, siis noh, sa pead ikkagi teatud asukoha loogikat ja riiuli loogikat üle kontrollima, suhtlema siis ka ketti väljapaneku spetsialistidega, kes oma ketti tunnevad paremini, et kuule, et sul on seal nendes poodides see tüüp, palju nagu seda tüüpi poode sul on ja nendes poodides see tüüp. Aga üldiselt ikkagi formaadid on standardiseerumas, nii et superrimid on, nagu rimi supermarketid on ikkagi noh, teatud loogikaid järgivad.
Mina küsin siit täiesti tõesti amatöörina ja võibolla tarbija mätte otsast, et nüüd poes käies ja tegelikult me oleme ka siin turundusraadi saates rääkinud erinevate inimestega, kes, ja ma olen nagu aru saanud, et see supermarketing on sõikene inimeste või teenindajate vaba mõtlemine. Kas, mis tähendab seda, et kui ma lähen poodi, siis keegi on pannud paika ühe sellise loogika, mis siis noh, peaks toimima minu puhul, ja kui ma loll neid asju üles ja piisav aja jooksul, mida minuga juhtub nagu pidevalt, eks ole, siis olen mina loll ja või ei haaku selle süsteemiga või ei saa aru sellest loogikast ja aga minul on alati siis see nagu õlekõrs on see, et noh, ma küsiks kellegi käest ja see on see asi, kus ma alati jätan, sest pole kellegi käest küsida ja kord, kui ma kellegi käest lõpuks saan küsida, miks ei saa küsida, siis ma saan teada, et küsida ei saagi sellepärast, et küsijaid ei peagi olema, et ei küsiks. Et ma tahan küsida, kas see inimfaktor selles supermarketingis on olemas või see ongi nagu täiesti kaks erinevat asja?
Eks see sõltub nagu äri, jae ärimudelist, jae müüja ärimudelist, et noh, tõenäoliselt Anumal saab öelda, et noh, ütleme, Baltika või Montoni poes on see inimfaktori osakaal väga-väga suur.
Absoluutselt.
Aga samas hypermarketi või discounteri loogika on üles ehitatud inimfaktori minimaalseks viimiselt, noh, mille täna ka kassas enam ei ole ju Selveri ise teenindusega teenindajat. Et see sõltub sellest ärimudelist ja ilmselgelt, kui me räägime hypermarketist ja supermarketist, siis see on üles ehitatud noh, nagu vähese teenindusega nagu ärimudelina. See palgakulu lihtsalt sööks selle mudeli ära ja sa ei suudaks enam hindu pakkuda. Stockmann tõenäoliselt peaks noh, nagu rohkem sellele teenindusele tähelepanu pöörama ja natuke ka pöörab. Aga see, et sa, nüüd tuleme selle teise küsimuse osa peale, et see, et sa poodi minnes noh, ei leia midagi üles, see on tegelikult märk sellest, et seal poes on navigatsiooni või siis tähistusega probleeme. Ehk selles mõttes ma ei saa öelda, et Eesti kettides nagu kõigis ja kõik aspektid on nagu liiga hästi tehtud.
kas sellist, noh, tänapäeval on see äppimajandus, et ma kujutan ette, ma olen vaadanud ka poes on need mingisugused ekraanid, kus saab midagi otsida või küsida ja mingid telefonid, ma ei ole lihtsalt kunagi aru saanud. Aga lihtne asi, lähed sinna mingisse poodi, kujutame, et seal poel on mingi oma app, eks ole, laed selle ühe korra alla, kui sa seal tihedalt käid, ja siis kirjutad, toksidki sinna mingi kolm esitähte sellest sõnast, mida sa otsid, eks ole, ja siis ta näitab sulle, et kuvab ette kaardi ja näitab, et seal see on, et kas midagi nii lihtsalt ei võiks teha, või see on juba, ütleme, kauplemisloogika vastu, et ma jõuan liiga ruttu oma selle tooteni ja see ei ole kasulik teistele
ma arvan, et sa jõuad, see on uskumatult keeruline, kui sa peaksid mingi pisikse kaardi järgi hakkama orienteeruma.
Seda. Ei, no ta ütleks näiteks mulle mingi sektora ja näiteks mulle mingi jagu
see... Mis mõttes sektora, siis sa hakkad otsima, kus kohas sa oled ja kas see sektora on sul paremal vasakul või kus iganes.
Ma arvan, näiteks, kus mina asun, ta näiteks kus mina asun ja tead nagu tavaline navigatsioon, astu nüüd kolm sammu paremale, mine otse edasi ja ära vasakule, kas või räägib häälega mulle. Ma ei tea, võibolla ma räägin utoopiaga, aga noh, mul on probleeme, ma ei tea asja üles.
Jah, et kindlasti ma usun, et kui me nüüd nagu kammiksime läbi maailma jääkaubanduse, me leiaks üks lahendusega kuskilt üles, kes keegi on selle nagu idee üles võtnud ära testinud ja ma ei ole küll kohand seda nagu rakendust sellist. Aga noh, üldse võibolla siis nagu sellistest jääkaubandust trendidest rääkides, siis ikkagi seda loogikat on hakatud ümber tegema, et inimest igal juhul sinna taha nurka suunama. Et ikkagi sellise lühikese ringi loogika, et ära kasutada neid inimesi, kes tahavad nagu oma viite asja, eriti lõunasöögi pakkumised, ehk telid. Ehk enam ei suunata neid taha nurka välja, sest et nad hakkasid kliente kaotama ja eriti, noh, nagu ka Eestis on juba päris ilusad lühikesed ringid teatud kauplustes.
Minust oli siis Maxima 3X Pärnus, mis on kaua minu üks lemmikuid olnud, kus üsna kiiresti tuli ju tegelikult see sama lühikese variandi, ringi variant, et sa saad oma vorsti piima ja mis iganes seal vorst piim sai ja võibolla mingi toode veel, mis sul seal päris ees olemas on. Et...
Jah, kõige kiiremini, kõige nagu... sagetamine ehitatakse neid üle ümber nagu valmistoidu. Et sul on valmistoid ja sa saad sinna juurde kuuluva nagu selle sama ringi pealt kätte. Et sul on, noh, nagu just see lõunasöögi konsept, et sul on salat, vesi, mingisugused, noh, nagu sinna kuuluvad asjad ja sa ei pea selleks nagu kogu, nagu 5000 ruutmeetrist hypermarketid läbi kappama.
Ja sel kategoorias see marginal on vist ka piisav, et tegelikult sa saad juba suhteliselt korralikult nagu raha kätte isegi siis, kui ta ostab sul ühe salati ja mingisuguse valmistetud võileiva ja mingi hea joogi sinna kõrvale, et siis see tegelikult on täitsa hea tulu ju kaupmehele.
No ilmselgelt selle lõunasöögi nagu kontekstis peale mingi niku nii on raskendatud, et vaevalt, et sa sinna kahte pudelit veini ja
no just.
ja kasti õlut peale müüksid. Et eks seal see vajadus ongi hästi selge ja piiritletud ja noh, kõige parem nii minu arust näebki seda Tallinna kaubamajas.
Solarises ka vist üsna hästi on see
on
esimene osa lahendatud juba.
Tehtud. Ja Rimides on ta päris ilusti uue konseptiga juba sees.
Mul on veel üks amatööri küsimus. Et, ma olen seda vist ka ennem siin saates küsinud, ma ei tea, kas ka sinu käest, kuna sa oled meil juba teist korda, aga võibolla kellegi teise käest, kes seda mäletab. Aga mina jagan oma peas, kui ma kauplusesse lähen ostma, noh, ma räägin suurtest poodidest, eks ole, siis ma jagan neid kahte gruppi, et rohkem mul ei ole liigitusi, võibolla mingid teised liigitused veel eksisteerivad, minu jaoks on lühikeste kassajärjekordadega ja pikkade kassajärjekordadega poed. Ja nüüd tulles nende kassajärjekorda teema juurde, ma arvan, et see oli vist sõber Sulev Veedler, kes juba palju aastaid tagasi ütles, et ei saa nagu aru sellest asjast, et kui liha ja piima igal pool mujal Lätis saab võtta, eks ole pileti on, et miks ei saa kassas piletit võtta. Mina olen nagu mõelnud selle peale kõik need aastad, et kui ma lähen poodi, ma kulutan seal Prismas 3 minutit selleks, et võtta oma need 3 toodet, mida ma teadsin. Ja siis ma kulutan 15 minutit seista kassas, et need 3 toodet nagu läbi lüüa. Mulle tundub, et see 15 minutit on nagu kaupluse seisukohalt maha visatud aeg. Et kui ma saaks võtta ühe pileti, siis ma see 15 minutit jalutaks seal nagu ringi, võibolla ostaks veel midagi ja teeks. Aga kõik see rahvas seisab seal järjekordades, et kas see shopper marketing seda teemat kuidagi ei lahenda ära?
See sama teema on minu arust üks Eesti startup. Marko Karu on sellega kuidagi seotud, mul ei tule selle startupi teemat meelde ja nemad ongi, tegelevadki järjekorra lahendustega ja mis on integreeritud äppi ja mobiilitehnoloogiaga. ja sealne loogika ütleb sulle ära teenindusaja. Noh, ta prognoosib seda siis teatud nagu süsteemides. Nii et ka siin Eestis on hakatud liikuma, aga noh, see nüüd ei ole nüüd ainult hypermarketide teema, et seal on ka pangad, mobiiliketid, noh, seal on see kui ringkond laiem, et kui me siin pärast saame surfata või Marko meid kuulab, et varustada.
Marko, saada meile infot, millega te tegelete.
Jah, ja. Aga see on just üles ehitatud selle sama järjekorra lahenduste arendamisele ja ma arvan, et seal oleks perspektiivi ka Eesti kettide, nii et Selver, Rimi, Prisma, võtke ja Marko ka ennast.
No selge, liigume.
Siis mina küsin veel nüüd natuke konkreetsemalt selliseid nippe ja nõuandeid, et kui mõelda nüüd seda, et tegelikult hästi palju on ju räägitud, et üks asi on see nii-öelda teekond tooteni ja nii edasi, et mida me kõike peame arvestama selleks, et see toode meil leti peal müüma hakkaks. Aga mu küsimus on nagu see, et mis on veel, et kas seal on veel mingeid asju, mis on võib-olla sellised vähem selged, et mul tuleb kuskilt meelde mingisugune katse, mis tehti, et kui tomatitele punast valgust peale lastad, siis inimesed ostavad rohkem või mingisuguseid muid sellised, et kui meil on poes, ma ei tea, mingisugune hea ja meeldiv muusika, me veedame seal kauem, siis me ostame rohkem, aga me väga täpselt ei teadvusta, mille pärast see on. Et kas on veel mingeid selliseid nippe ja trikke, mis võib-olla ei ole nagu, no ma ei tea, Rimis oli ka minust Kadri Lainas kunagi rääkis nendest kollastest siltidest et, või hinnagarantiist, et nii kui nad hinnagarantiisildid toodetele juurde panid, siis müük kasvas, kuigi hind, noh, neil kuidagi nagu ei muutunud tollel hetkel.
Need loogikaid on erinevaid. Ma ütlen ausalt, et mis puudutab muusikat lõhna sellist nagu suure jääkaubandus nagu kontseptsiooni, kuna meie tellijärteks on põhiliselt brändid ja turundajad, siis me nagu laiemalt ei ole liiga palju sellega tegelenud. Selge on see, et on uuringud tehtud, et valguse muutmine muudab müüki, noh, kui me ka kategooriates nagu vaatame, noh, lõhn on Eestis ikkagi nagu selgelt kasutatud teatud kategooriates.
No, pagari ärides on, aga võib-olla nagu
noh,
no, mitte nagu liiga palju esindatud muudes kategoorides. No, okei, okay, jah.
Ja noh, just nimelt see muusika koha pealt on ka Eestis minu arust vähemalt üks spetsialist olemas, kes seda nagu on uurinud ja ka rahvusvaheliselt teinud. Kõik võimalikud, noh, nagu ikkagi see üks alateadlikud suunamised on kindlasti nagu üks teema, et kuidas nagu muuta asukohti nii, et sul noh, nagu mingisuguste kategooriate trafiku probleem nagu laheneks, mida me ka väga palju ise teeme väiksema formaadiliste kauplustega, näiteks apteegid, et seal noh, võib müük muutuda 30-40% teatud navigatsiooniloogikate nagu muutmisega.
Tähendab seda, et lisata seda riiulid ümber, et need inimesed pääseksid paremini lihtsalt liikuma.
Jah, nagu, ega see nagu loogika on noh, üsna nagu lihtne, et tegelikult jälgitaksegi noh, teatud hulga statistiliste inimeste nagu liikumisteesid, siis kõrvutatakse see teatud noh, äriliste eesmärkidega, et noh, näiteks müüa rohkem käsimüügi ravimeid või müüa rohkem loodustooteid ja siis planeeritakse see teekond ümber teatud tehniliste lahendustega, milleks võib olla mõnikord ühe riiuli teistpidi tõstmine teatud juhtudel täiendava riiuli paigutamine, et lõigatakse mingi shortcut ära. Minu arust parim näide on ju Tallinna lennujaam. Noh, kõik kirjutud Tallinna lennujaam.
Ja,
et seal oli probleem noh, nagu traffikuga, et mindi otse ja noh, nüüd vist see ring on nagu veel pikemaks aetud, et nüüd sa pead ka duty free poest nagu läbi minema, et
jah, kas mina, kes ma olen alati viimasel minutil lennukile torma ja oma süle lapsega, siis ma ikka ei. Et ühelt poolt kirun, aga teiselt poolt nagu saan aru.
Jah, aga see on ikkagi konkreetne nagu analüüsi protsess ja mille pealt noh, peab olema inimene, kes seda teeb, et ta nagu kohe mõtleb välja ka tehnilised lahendused, ideed, kuidas seda teha. Ja noh, algdata on see, mida tehakse ja paned kõrvale, mida tahetakse teha ja siis leitakse erinevad lahendused.
Palju lennujaam oma müügikasvuselt kätte on saanud läbi selle, et nad selle sund liikumise sealt poest läbi tegid? Sul mingit siseinfot ei ole?
Ma ei ole nendega nagu teinud, ma lihtsalt olen märganud ja aru saanud, miks seda tehti.
Aga toetudes nagu su professionaalsele kogemusele, mis sa arvad, palju sealt võiks tulla? on see selline kahekordne kasv, kolmekordne, kümnekordne, et mis on mõju, kui me suuname lihtsalt nagu sundkorras, et loomulikult seal on minusuguseid, kes ütleb, et ei, et ma tahan nagu lennukist mitte maha jääda, aga noh, enamus inimesed on ikkagi normaalsed ja jõuavad nagu õigel ajal kohale, et
noh, teatud poodidega võib ta ka kümnekordne olla, et noh, need, mis ei ole siuks esmavajadusega poed, noh, mis on impulsostud, noh, kas või sinna ringi peale jääb sigaripood, et noh, kui sa ei tea, et see sigaripood on seal, siis sa seda otsima ei lähe.
Tõenäoliselt.
Ma arvan, et noh, see kogu käib ja muutus, noh, ikkagi nagu liiga paljudes kordades ei olnud, sellepärast, et noh, see ka impulsostu nagu lisandumine võib olla keskmiselt kuskil, noh, ütleme 20-100%. Aga ma arvan, et see on huvitav küsimus neile.
Aga see impulsostu lisandumine tähendab siis seda, et mul on nii-öelda baas käibele, tulevad lihtsalt juurde need impulstooted, mida ostetakse, et mul nii-öelda, et need inimesed, kes nii oleks tahtnud sinna minna ja kellel aeg oli, need oleks ju nii käinud, eks ju, sealt mul mingit lisa.
Noh, kui ma lähen ikkagi tule, lennule ja ma tean, et noh, ma kasutan seda võimalust ja oma parfüümi või siis nagu pudeli head veini, mida ma tavaliselt lennujaamast nagu saan, ostan, et kui mul see teadmine on olemas, siis noh, selle ringi suunamisega õnnestub mulle müüa kas ajakiri täiendavalt, noh, neid tooteid, mida ma ei olnud planeerinud ostnud või ma ei tea, noh, mul ei olnud ostusoovi. Nii et see ongi see nagu, jah, see sama, millest me ka hypermarketite puhul rääkisime, et see sama uuring on, et täiendavate käib kaup, teineteist täiendavate kaupade ühisväljapanek on, võib suurendada müüki mingisugune 50% mõlemale, kus juures tegelikult sageli nagu väljapaneku ja kommunikatsioonikulud ei ole mitte nagu üks, vaid 0,5.
No just.
Et kui sa müüd kohvi ja küpsist ühest väljapanekus, siis kohvi tõmbab kohvi kliendid väljapaneku juurde küpsise kliendid ja 30-50% on tõenäosus, et müüakse ära mõlemad, eriti kui see on nagu teatud ka ühispakkumisega motiveeritud.
No just mingit või seotud.
Ehk jah, see ühisväljapanek on kuskil 30-60% efektiivsusega eeldusel, et nagu need kategooriad sobivad.
Intrigeerida tahaks ma siin meie selle saatelõigu lõpus ka veel, et me ei tea, kes on sinu kliendid, aga kui ma võtan siin meie suuremad toiduketid, need samad suured Maxima, Selver, Prisma ja Rimi, et kes sinu jaoks, kui sa nagu peaksid nagu oma ise enda Kristjan Kaleviste loogikast lähtuvalt neile nagu see preemia andma, et kes sinu arvates kõige paremini seda supermarketingi teeb ja toob mõni põhjendus ka?
Ma töötan kõigiga. Sellepärast minu kliendid on põhiliselt tootjad, kes sinna müüvad ja seetõttu ma nagu leian neile lahendusi kõigis kettides. Kui me nüüd vaatame, kes kus on, siis ma võin kommentaarid öelda kõigi kohta, eks, et Maxima 3X-i täna Pärnu näitel oli noh, hästi näidatud, see on neil nagu väga hästi arendatud formaat Leedust, kus nad on turuliidrid ja noh, neid on Eestis nagu liiga vähe, aga formaatina, valikuna, konseptsioonina noh, väga tugev pood. Lihtsalt me peame ootama, kuni neid siia natuke rohkem tehakse.
Lihtsalt me käime Pärnus selle pärast.
Ja noh, 2X-poed juba nagu tekivad julgema omalt. Mis puudutab jällegi Maxima nagu 1X, siis ta on nagu pigem vananenud. Ehk seda nad ei ole uuendanud, aga ta on ka kõige rohkem discounteri ja see keskmise ja pigem venekeelse ostujõuga inimestele suunatud. Et seal ei ole see nii kriitiline. Kui me räägime Rimist, siis Rimil on väga tugevad läänes loodud konseptsioonid, mida nad on siia investeerinud ja noh, need on tehtud, konseptsiooni loomised on tehtud investeeringud, mis on tehtud nagu tuhandete poodide jaoks ja selle tõttu ka 1000 korda paremini läbi mõeldud, kui võibolla Selver Eestis jaksab teha. Aga minu arust ka viimased Selverid on nagu väga-väga palju nagu edasi arenenud. Nii et see töö on pidev, ta on tükkides või teatud valdkondades kinni, kes ja noh, teine on, et neid investeeringuid tehakse tõenäoliselt kord 5 või 10 aasta.
Ja Prisma, kuhu sa siis paned?
Prisma on väga selge kontseptsiooniga ja noh , julgenud võtta oma selge joone , noh , mis puudutab , ütleme , noh , nagu lihtsust , puhtust ja turunduslikult ka väga ilusti selle välja toonud .
aga Maxima , kolme tärniga Maxima on su lemmik , ma sain siis niimoodi vaikselt aru ?
Kolme tärnika Maxima minu Leedu kogemuse pealt mm-hmm. et ma ei ole noh , Eestis Pärnus , noh , ma ütlen , et ma ei sõida sellepärast okay. Pärnusse iga nädalavahetus okay. oste tegema , et
aga kui Pärnusse jõuad , siis käid seal ?
Noh , ma käin kõikides poodides
oh , seda diplomaatiat .
just . aga ma nüüd lõpetuseks , et kui me varem siin eelmised umbes 67 saadet oleme rääkinud peaaegu iga kord Eesti puitmajatootjatest , siis nüüd me järgmised 67 saadet räägime Eesti toiduainetootjatest ja tegelikult siit ka küsimus , et mida peaksid või saaksid või võiksid Eesti toiduainetootjad teha selleks , et nende tooteid poes ostetaks , et mis on need , ma ei tea , 2-3 asja , kus sa ütled , et peaaegu kõigil , noh , need ristpakkumistest me oleme rääkinud , eks ju , aga et mis veel , et peaaegu kõigil on arenguruumi , kus nad tegelikult võiksid võita ?
ma arvan seda , et noh , nagu sellist ühte ja suurt asja ei ole jaeturunduses nagu olemas , et on hästi palju väikseid detaile , mida annaks paremini teha , et esiteks pakendi suurem ärakasutamine , noh , selgelt alakasutatud , ta on võib-olla tehniliselt mõnikord keeruline , et piimapakile noh , sõnumi peale saamine eeldab väga suurte koguste planeerimist , pakendite pikalt ette nagu tootmist , teatud juhtudel on vaja käsitsi kleebistada , noh , kõik need nagu tehnilised nüansid on piisavalt keerukad , aga minu arust tehakse seda liialt vähe . teine ikkagi needsamad pakkumiste noh , nagu eristumine , et noh , kui me täna nagu näeme , et täna kilepiim 0,95 , et koostöös jaemüüjatega nagu pigem üritada müüa kahte pakki 1,90-ga , sellepärast siis sa paned ka tarbija tegema nagu midagi ekstra , mitte ta ei saa lihtsalt seda 0,95 kätte , et kui ta tahab , siis osta kaks piima , võib-olla piimakategooria näide ei ole kõige parem , nendes kategooriates , kus varumine on nagu tõenäosem , siis eriti no, nendes kohv , suhkur , jahu , kõik sellised mm-hmm. tooted . et liiga lihtsalt antakse tarbijale oma hinda ära ja tegelikult ka devalveeritakse seda hinda , noh , võib-olla kilepiima puhul ei ole see nii kriitiline , aga kui sa nagu teed head jogurtit ja üritad seda poole hinnaga müüa , siis ta devalveerib selle Mõdugi. Nagu tooteväärtused ka tulevikuks ära . siis ütleme , üks teema , mida võiks rohkem teha , on just nimelt sellised uute toodete lansseerimiste puhul kasutada ära proovipakendeid , trialit , et kui me mõtleme seda , et investeeritakse suuri summasid degusteerimisteks , mis on nagu äärmiselt kallis müügitootlus nagu metoodika , et kuskil 0,2 , 0,3 euri kontakt , selle asemel , et teha proovipakend , küsida selle eest sümboolset hinda ja leida võib-olla kümneid tuhandeid prooviostjaid ja saada see võib-olla isegi selle proovipakendi eest netohinna kätte . et sul kulu tegelikult ei ole , et just sellised noh , nagu teistmoodi lahendused . ja just seesama oma portfelli ristmüük , noh , mida ma ka ennem mainisin , et kui sa ostad mult piima , osta ka jogurtit , kui sa ostad mult jahu , osta ka minu makarone , noh , sõltuvalt nagu siis tootekategooriast või liigist . ehk need on niisugused , no ma ei ütle , et üks on nüüd ainuke ja õige , aga sellised tähelepanekud , mida ma noh , nagu alati nagu sisse toon , noh , seesama ka ristmüükkategooriate lõikes oma asukohtadest väljaminek , et teatud juhtudel ka see on noh , nagu väga võimsate tulemustega .